Areena.
Missä me ollaan nyt tällä hetkellä?
Me ollaan nyt täällä Puistosairaalan leikkausyksikössä ja ylpeänä esittelen tätä meidän uutta, mikä on ollut kokeilussa, tämmöinen leikkaus, mikrokirurginen leikkausrobotti. Eli mikrokirurgiahan tarkoittaa sitä, että leikataan siellä mikroskooppimaailmassa ja ne langat, millä ommellaan, niin on hiusta ohuempia. Ja suonet ja rakenteet, mitä ommellaan, niin on erittäin pieniä. Ja siinä tämä leikkausrobotin idea on se, että kun me normaalisti tehdään käsiin hyvin niin kuin pieniä liikkeitä semmoisilla mikroinstrumenteilla, niin tässä ne mikroinstrumentit on tuossa robotin käsissä. Ja sitten istutaan tuossa tuolilla ja meillä on ikään kuin isommat grillipihdit. Me voidaan tehdä isoja liikkeitä kädellä, joka välittyy tuohon robotin käsivarsiin ja sinne mikromaailmaan.
Valkoinen renkailla oleva. Miten, tätä on vähän vaikea. Siis tämmöisen niin kuin pienen jätesäiliön kokoinen. Kerro, mitä osia tästä löytyy. Siis tässä on tämä penkki, joka on kanssa aika mageen näköinen.
Joo, siinä on tuommoinen mukava istuja, käsituet ja siinä kirurgi istuu sitten ja tämä keskusyksikkö on lähellä potilasta ja sitten tässä on kaksi tuommoista käsivartta ja ne pannaan sinne leikkausalueelle ja näitä laitteitahan on useita. Meillä siellä Helsingin kokouksessa tulee 4 eri mikroskooppia. Esittelijä ja näissähän on kova kilpailu ja vertailu ja laatu kasvaa ja hinta laskee, että näinhän se menee tämä evoluutio. Ja mä väittäisin, että tämä nykynuoriso, joka on pelannut pleikkaria ja kädet toimii niillä ohjaimilla hyvin, niin oppii sitten tätä käyttämään nopeammin ja ehkä paremmin kuin tämmöinen vanha jäärä, joka on sitten tehnyt ihan käsityönä näitä saumoja. Että meidän kokemus on se, että vielä niin kuin tämä häviää meille näissä pikkusen isommissa mikrosuonissa ompelussa, että meillä on ne käsin toistaiseksi nopeampaa, mutta sitten kun mennään tuonne ihan tosi pieniin alle 0,5 mm suoniin, niin siinä tämä mikroskooppi näyttää tehonsa. Tämä leikkaa kaiken tärinän pois käsistä, me saadaan suurennettua sinne mikromaailmaan hyvä näkyvyys, ja jos tämä yhdistetään semmoiseen eksoskooppiin, me saadaan kolmiulotteinen kuva siitä.
Onko Suomessa osaamista, kun mä tiedän, että esimerkiksi Herttoniemessä, niin onko se Planmeka tekee jonkinlaista lääketieteellistä, esimerkiksi mammografialaitteita ja hammaslääketieteen laitteita, niin onko Suomessa tämmöistä niin kuin kirurgian robotiikkaosaamista niin kuin laitepuolella?
No ei varsinaisesti kirurgian robotiikka. Nämä on isoja firmoja, mitkä maailmalla kehittää. Että Planmekahan tekee tämmöistä kuvantamis 3D ja ehkä 4D:kin kuvantamishommaa. Se on hyvin edistyksellistä, mutta suorasti se ei niin kuin liity tähän leikkaustoimintaan, vaan enemmän tuohon diagnostiikkatoimintaan.
Mutta mikä se 4D on?
3D on tämmöinen kolmiulotteinen kuva, mutta sitten kun me yhdistetään siihen liike, esimerkiksi kolmiulotteisena nähdään, kun kyynärvarsi kiertyy ja ranneluut liikkuu. Että se on sitten 4D. Siinä on liike.
Aika moista. Yksi asia, mikä mut itseni yllätti, kun mä oon päässyt tätä teidän niin kuin työaluetta seuraamaan, niin tuntui, että mediassa korostuu kaikenlainen vaikerus, mitä liittyy HUSiin tai lääkepuolen juttuihin, kun on sotet ja on rahat ja on muuta, mutta täällä on innostuneita ukkeleita ja tulevaisuus vaikuttaa siltä, että osaamista riittää Suomessakin. Onko tämä niinku ihan vaan nyt toimittajan varten tämä kaivattu hymy taskusta, vai onko sehän todellista?
Kyllä mä väittäisin, että meidän käsikirurgiayksikköni on hyvin niin kuin eteenpäin menevää ja meillä on nuoria innostuneita ihmisiä, halukkaita tekemään tiedettä meidän alalla, halukkaita oppimaan kaikenlaista leikkaustekniikkaa. Ja tässä meillä on ollut niin, oikeastaan on niin, että meillä on enempi tulijoita, jotka me pystytään ottamaan. Että sehän vaihtelee aina vähän erikoisaloittain, että jos joinakin aikoina jollekin tietylle erikoisalalla on enempi tulijoita, mutta meillä on nyt ollut vuosia, että meille on tulijoita paljon enempi kuin pystytään ottaan ja hyvä drive on meidän porukalla kyllä.
Tähän kuulostaa erittäin positiiviselta.
Kyllä, joo, että tietenkin julkisuudessa on paljon ollut semmoista niin kuin negatiivista, mutta kyllähän täällä HUSissa tehdään niin kuin joka päivä ihmeellisiä asioita eri lääketieteen erikoisalalla ja kyllä huikeita parannuksia eri potilashoidoissa on tapahtunut vuosien varrella. Mutta kyllä täällä kun... hienoa on olla töissä minusta.
Voitko antaa jonkun käytännön esimerkki, mitä olet esimerkiksi itse viime aikoina tehnyt? Meillä esimerkiksi siirtyi tunnilla haastattelu, kun tuli joku leikkaus. Onko mitään semmoisia henkilökohtaisia onnistumisia ollut?
No toivottavasti niitä on ollut paljon. Kyllähän siinä monella saralla tehdään, niin kuin käsikirurgiassahan on se minusta se hyvin mielenkiintoinen asia, että me leikataan luuta, kiinnitään murtumia, me leikataan hermoja mikrokirurgisesti, me leikataan verisuonia mikrokirurgisesti ja sitten meillä on jännekirurgiaa, että meidän erikoisala on hirveän monipuolinen. Ja meidän erikoisalaa kuvaa se, että me ei tehdä yhtä toimenpidettä suuria määriä, vaan meillä on iso kenttä, mitä me tehdään sitten ehkä vähemmin. Joku proteesikirurgia on ihan erilaista, että siinä päästään tiettyihin, puhutaan n-määristä eli lukumääristä hyvin suuriin, mutta meillä saattaa olla, enää kun leikkaisin tämmöistä olkahermopunoksen vapautusta, niin niitä on sitten vuodessa kaikkinensa hussialueella niin muutamia kymmeniä korkeintaan. Eli sitten kun niitä leikkaa usea kirurginen n-määrät on pieniä, mutta kun ne käsikirurgiset yleisperiaatteet on kunnossa, niin se antaa valmiuksia tehdä monenlaista. Ja jos näitä onnistumisia nyt vielä ottaa esille, niin mehän tehtiin se kädensiirto tässä muutama kuukausi sitten, Suomen ensimmäinen kädensiirto, ja se on nyt uusinta uutta meidän.
Mistä kohtaa käsi oli poikki?
No se on ollut julkisuudessakin, että se on tuosta kyynärvarren tasolta. Ja enempää en näitä potilaskohtaisia asioita vielä avaa, mutta leikkaus on mennyt hyvin ja potilas voi hyvin ja kyllä tämä semmoinen onnistuminen tietenkin oli itsellekin.
Kuulostaa ihan Robocopilta.
No joo, täällä kaikki kuulostaa ensin ehkä ihmeelliseltä, mutta niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, niin kyllähän HUSissa tehdään päivittäin toimenpiteitä ja asioita, jotka 10 tai 15 vuotta sitten tuntui aivan ihmeelliseltä. Toimenpide radiologiassa ja sydänkirurgiassa ja elinsiirtokirurgiassa ja sisätautipuolella, siis vaikka missä.
Sä olit käsikirurgi Turkka Anttila tuossa äsken vähän kuulolla, kun juttelin Jorma Ryhäsen kanssa näistä onnistumisista, niin kasvot säkin pari senttiä siinä, aika makeat hommat.
Joo, onhan tässä ollut erittäin mielenkiintoisia projekteja, joissa itse saanut olla mukana niin tutkimus kuin kliiniselläkin puolella. Että se on ihan totta, että tässä tapahtuu paljon hyvää, vaikka toki julkisuudessa usein uutisoidaan enemmänkin sitä semmoista kurjuutta.
Ja täällä rempatut tilat vanhassa lastenlinnassa, vai mikä tämä on tämä rakennus?
Joo, lastenklinikka, eli tämä tämmöinen vähän puoliympyrämallinen sairaalarakennus, joka sai sitten remontin jälkeen uuden nimen Puistosairaala, ja on tässä Meilahden sairaalakampuksella. Et täällä on mukava olla, tässä on ollaan lähellä siltasairaalaa, jossa meillä on myös toimintaa, eli voidaan käydä useammassa sairaalassa saman päivän aikana hoitamassa potilaita. Se toimii järkevästi.
Tätä tulevaisuutta mä vielä kaivelen. Nyt sä oot väitöskirjatutkijana joutunut aika paljon perehtymään alan uusimpaan tutkimukseen, niin mitä visioita vaikka parannekirurgia tuo, tai mitä visioita sä näet tällä hetkellä?
No me ollaan tosissaan tutkittu rannemurtumaa, joka on tämä niinku yleisin ihmisen murtuma, eli tyypillinen, kun liukkailla kaatuu, mikä on tähän vuoden aikaa yleensä aina riskinä. Ja tosissaan nyt meillä on se vaihe, että nämä tekoälymallit tunnistaa sen murtuman hyvin, ja seuraavat askeleet on se, että se pystyisi arvioimaan sitä murtuman asentoa, joka sitten alkaa jo huomattavasti vaikuttamaan siihen, että millä tavalla sitä murtumaa kannattaa hoitaa. Ja ollaan sitten Jorman kanssa visioitu siitä eteenpäin, että se pystyisi tunnistamaan sitten tämmöiset vaikka niveleen menevät murtumat, jotka on luontaisesti epätukevampia, ja silloin niitä pitäisi todennäköisesti herkemmin leikata, ja myös pystyisi tunnistamaan tämmöisiä mahdollisia liitännäisvammoja, eli muiden luiden murtumia tai nivelsidevammoja, joita siinä ranteessa on. Ja mä näkisin, että tässä on vielä pitkä tie kuljettavana, mutta mä uskoisin, että näissä asioissa se tekoäly pystyisi sitten niin kuin tuomaan lisähyötyä kliinikolle, eli pitää vaan jaksaa puurtaa ja visioida ja sitten sen päälle vielä tehdä töitä, niin voidaan päästä pitkälle.
Nyt me katsotaan tietokoneen ruutua, missä näkyy tekoälyllä röntgenkuva, mistä se tunnistaa murtumia. Jorma Ryhänen, edessä on näyttö ja vieressä ilmeisesti jonkinlainen merkkipaaluväittelijä. Sä oot ollut ohjaamassa käsikirurgi Turkka Anttilan väitöskirjaa. miksi Turkan väikkäri on niin merkittävä lääketieteen saralla?
No, se on merkittävä käsikirurgian saralla. Tämähän on ensimmäinen käsikirurgian alan väitöskirja, missä tekoälyä hyödynnetään. Ja itse asiassa muillakaan alueilla ei vielä kovin paljon käytännössä ole hyödynnetty. Ja tämä tarjoaa semmoisia huikeita näköaloja eri sovelluksissa. Ja me on keskitytty tämmöiseen niin kuin kuva-analytiikkaan. Ja Turkan kanssa on tätä yhdessä työstetty pitkään, ja nyt Turkalla rupeaa se maali kohta hämöttää. Nyt väitös on tuossa parin kuukauden päästä.
Sä klikkaat tuosta täppää murtumalinja, jolloin tuohon luun kohdalle tulee punainen alue. Kuinka monen prosentin todennäköisyydellä toi on oikeassa?
Me tiedetään, että tuossa itse asiassa on murtuma, mutta me ei olla kerrottu sitä tavallaan sille tekoälymallille, eli se tekoälymalli sitten ennustaa, ja meillä on ollut niin kuin kliinikoita, jotka on katsoneet myös näitä kuvia, ja he eivät useinkaan ole näissä sitten nähneet sitä murtumaa. Eli me ollaan sitten vähän verrattu sitä, että tämä tekoälymalli itse asiassa tunnistaa näitä hankalasti havaittavia murtumia paremmin kuin kliinikko.
Mitenkö tässä on nyt kaksi eri sukupolven lääkäriä vierekkäin, niin onko tämä semmoinen asia, jos kysyy niin proffatason kokeneilta tekijöiltä, ovatko he innoissaan vai kauhuissaan siitä, mitä nuoret osaavat?
Ei, kyllähän nuorissa on tulevaisuus, että tiedehän menee eteenpäin ja hommat kehittyy, ja tämä on tämä tekoäly nyt pinnalla monessakin mielessä, ja tämä on seuraavan sukupolven juttu, että kyllä tämä vaikuttaa tähän lääketieteeseen joka saralla. Seuraavan 10-50 vuoden aikana niin maailma on muuttunut myös tämän osalta aika paljon.
Mutta itse kysymys oli se, että onko innoissa vai kauhuissa?
No,
jos ymmärsin äsken, että kliinikot eivät välttämättä näe enää sitä, mitä, eli kokeneemat tekevät sitä, mitä kone näkee.
Joo, no meillähän on muitakin diagnostiikkamenetelmiä, eli meillä on magneettikuvasta ja tietokonekuvasta, ja ne on parempia kuin pelkkä käsillä tehtävä tutkimus, ja mä näkisin, että tämä on niin yksi osa diagnostiikkapatteriin. Tämä antaa lisätietoa ja varmentaa diagnoosia, mutta kliinikonhan pitää se päätös niin kuin itse tehdä, ja ihan sokeasti ei voi luottaa tähän dataan, ei voi magneettikuvausdataankaan, että se on kombinaatio monesta asiasta, anamneesista, eli esitiedoista ja sitten tutkimuksista ja näistä kuvantamistutkimuksista.
Onko luotettavuus ydinkysymys, kun puhutaan tekoälystä? Ainakin jos julkisesti saatavilla olevia tekoälytyökaluja käyttää, niin siellä saattaa tulla hirveän uskottavia vastauksia, jotka ihan päin seiniä, niin onko se, kun puhutaan lääketieteestä, se ydinkysymys, se tekoälyn luotettavuus?
Joo, kyllä se just näin on, että nämä mallit pitää ajaa sisään niin kuin monella tavalla, ja tätä dataa pitää kerätä muustakin kuin yhdestä sairaalasta, mielellään useammasta röntgenlaitteesta, että meillä on niin kuin iso joukko erilaisella tavalla kerättyä dataa. Se vaikuttaa siihen, että se data on sitten yleistettävissä paremmin.
Sä oot, Jorma Ryhänen, järjestämässä Finlandia-talossa ensi kesänä aika massiivista tapahtumaa, mihin teidän alan ammattilaiset tulee. Siellä on robotiikkaa, tekoälyä, virtuaalitodellisuutta. Jos mietit 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin mitä kehitysaskeleita odotat itse eniten?
Ehkä tämä tekoäly ja tämä kuva-analytiikka on semmoista niin kuin helpointa osaa tästä. Et sitten tämä robotiikka kehittyy myös, ja on jo tämmöisiä niin kuin näitä veneluumurtumia yritetään leikata robotilla, siis ihan, että robotti tekee täysin sen homman. Ja näitä tutkijoita tulee nyt sinne ympäri maailmaa tuonne meidän kokoukseen Kiinasta, Jenkeistä ja ennen kaikkea Euroopasta. Ja se on tosiaan tämmöinen iso yli 2000 hengen kokous, ja se teema on innovations. Ja siellä on tätä uusinta uutta, toki myös perinteistä käsikirurgiaa. Että erittäin kiva ollut tätä järjestää ja tutustua ja verkostoitua näihin huippuosaajiin eri puolilta maailmaa. Ja tietenkin tälle meidän nuorelle porukalle on mahtavaa, että pääsevät myös verkostoitumaan. Ja ehkä sieltä löytyy sitten näitä eri yliopistojen välisiä tutkimusyhteistyötä myös täällä tältä saralta, tekoälyrobotiikkaa.
Kuinka merkittävä Suomelle on, että ton mittakaavan seminaari saadaan tänne?
No, kyllä se ainakin niin kuin käsikirurgialla on erittäin merkittävä, ja varmasti niin kuin kirurgiankin kannalta, että yli 2000 ihmisen kokouksia, niin niitä ei kovin paljon kuitenkaan ole. Kyllä mä näkisin, että se on meille tosi merkittävä. Meillä on ollut viimeksi 40 vuotta sitten täällä maailmankokous, ja sen jälkeen ei ole tämmöisiä isoja kokouksia oikeastaan ollut. Tämä on
että on semmoinen meille semmoinen näytön paikka.
Tässä on selvää innostuneisuutta professorilla. Jorma Ryhänen vastasi näin, mutta sitten jos miettii nuorta polvea, Turkka Anttila, sä oot käsikirurgi, niin monella alalla porukkaa jännittää, että onko semmoisia töitä enää tarjolla, mistä voi päästä eläkkeelle. Oletko sinä innoissas vai kauhuissas? Totta kai uskon, että innoissa on osin, kun teet väitöskirjaa, mutta koko uran kannalta, niin voiko käydä jopa niin, että sinun ekspertiisiä ei enää tarvita tulevaisuudessa niin paljon kuin tänä päivänä?
No, lääkärin ammattihan on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin tietotyöläisyys ja potilaan palvelija, ja mä näkisin, että jos tämmöistä tekoälyä kehitetään, niin lääkäreiden pitää olla hyvinkin selvillä siitä, että mihin se tekoäly kykenee ja mitkä on ne riskit ja hyödyt, jotta niitä pystytään käyttämään sitten oikeassa paikoissa ja oikein. Et mä näkisin, että me tarvitaan kliinikoita, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita ja perehtyneitä, jotta sitten niitä työkaluja, joita vaikka ulkomailta, Amerikasta tai Kiinasta meille tarjotaan, niin että me pystytään analysoimaan, että miten ne oikeasti toimii ja seuraamaan, että tuottaako ne sitten enemmän hyötyä vai haittaa. Mutta kyllä mä näkisin, että innokkuus on se, mikä on se pääasiallinen tunne.
Miten arvioisit käytännön tasolla, että kuinka paljon ihan fyysistä lääkärityövoimaa näet tällä hetkellä kehitteillä olevat työkalut voi korvata?
Varmasti sieltä voi tuolla niin kuin lääkärille apuvälineitä paljonkin. Näähän esimerkiksi nämä kuva-analytiikkatyökalut niin voivat niin kuin nopeuttaa prosesseja, vähentää semmoista niin kuin kuvan tulkintaan menevää aikaa. Sitten myös tavallaan tämmöisessä ihan vastaanottotoiminnassa, nythän on paljon nämä erilaiset kielimallit niin kuin, ja tulkkaus ynnä kaikki niin kuin tämmöiset niin kuin puhutun sanan ikään kuin kirjalliseksi muokkaavat tekoälymallit on nousussa, ja semmoisia malleja, jotka pystyy vaikka niin kuin lääkärin ja potilaan keskustelusta luomaan sitten niin kuin potilastekstin, niin semmoisista mä uskon, että tulee sitten varmaan niin kuin jatkossa semmoista niin kuin konkreettista ajansäästöä, että meillä on tietyllä tavalla niin kuin ajansäästöä ja sitten meillä on niin kuin hoidon parantamista, että ne on hyvä pitää vähän niin kuin tekee eri asioita.
Onko se, Jorma Ryhänen, yllättänyt sinua, että miten nopeasti tämä tekoäly vyöryy teidänkin alalla?
No kyllä se on oikeastaan, ja kyllähän tämä on varmasti yllättänyt ihan maallikotkin monessa asiassa ja monella sektorilla. Että tämä nyt on faktaa, että se tulee, ja tässä kehityksessä pitää olla mukana, ja ennen kaikkea sitten pitää pystyä arvioida sitten luotettavuutta. Lääketieteessähän se luotettavuuden arvio on aivan ensisijainen. Mutta jos ajatellaan tämmöistä kuva-analytiikkaa, mikä tässä on, niin tämä tekoäly mahdollistaa valtavien datamassojen niin kuin läpikäynnin, eli me voidaan myös ajaa näitä röntgenkuvia isoja massoja, ja se poimii sieltä ehkä sitten niin kuin tarkistaa ja tarkastaa, että onko jäänyt jotain huomaamatta esimerkiksi. Että tämmöisissä se voi olla hyvä. Tietenkin tämä vaikuttavuus ja sitten toinen asia, tämä kustannusvaikuttavuus, niin on sitten mielenkiintoisia tutkimuksen paikkoja, että miten tämä todellisessa elämässä sitten säästää ja toimii.
Mitä luulet, jos puhutaan rahasta, niin jos samaan aikaan robotiikkaa tulee ja virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä, niin nousevatko kulut vai laskevatko ne?
No se jää nähtäväksi. Se on aika mielenkiintoista, koska aina kun tulee uutta tekniikkaa, niin se kyllä yleensä on ehkä enempi lisännyt kustannuksia kuin laskenut niitä. Mutta toisaalta sitten tämä niin kun hoidon parantuminen on ollut siinä aika keskeistä. Jos ajatellaan niin kun mitä tahansa vakavien vammojen hoitoa, syöpähoitoja tai traumakirurgia ja sun muuta, niin kyllähän nämä niin kun uudet laitteet ja lelut, niin vaikka ne lisää kustannuksia, niin kyllä se potilaan kohdalta parantaa sitä hoitoa useimmiten.
Tämä on jännä, tämä viimeinen nyökkäys useimmiten. Muistatko omalta uralta semmoisia tähdenlentoja, että jotakin tekniikkaa olisi ollut tulossa, mutta sitten ollaan todettu, että ei siitä olekaan hyötyä?
No on varsinkin näissä kokousnäyttelyissä on erilaisia implantteja ja joitakin tämmöisiä laitteita, minkä väitetään toimivan hyvin, ja sitten ne pikkuhiljaa hiipuu sieltä pois. Itse asiassa joka kerta, kun menee tuommoiseen kongressiin, niin siellä on näyttelyssä erilaisia härveleitä, jotka sitten yleensä poistuu muutaman vuoden sisällä sieltä hissun kissun. Mutta sitten tämähän on normaalia evoluutiota, että sinne tuodaan uutta ja kokeillaan ja katsotaan, ja sitten se, joka toimii ja on vaikuttavaa, niin sehän sitten tahtoo jäädä ja parantaa sitä hoitoa. Mutta toki tässä täytyy meidän lääkäreidenkin tarkkaan miettiä sitä, että ei pelkästään niin kun oteta uusia leluja käyttöön, vaan niillä pitää olla sitten jotain vaikuttavaa merkitystä.